tiem, kas vēlas doties prom no Latvijas, mēs silti iesakam rūpīgi pirms ceļojuma pārliecināties un pārbaudīt, kādas prasības tiek izvirzītas tajā valstī, uz kurieni jūs ceļojat, jo prasības ir dažādas, varbūt nepieciešams COVID tests negatīvs pirms ieceļošanas uztaisīt, var ir dažādas šīs te pašizolācijas prasības, ir dažādi ierobežojumi, un to viss ir svarīgi uzzināt vēl pirms jūs dodaties ceļojumā, lai nerastos problēmas jau tajā brīdī, kad jūs ierodaties galvmērķi un izrādās, ka jums nav kaut kas un jūs netiekat valstī ielaists un jums ir jādomā kārtīgi atpakaļ.